head Nõmme kuulajad. Neil päevil möödub 10 aastat rahuaja kõige traagilisemast laevaõnnetusest Balti meres. Minu nime on Valter Sääsk. Ma olen endine kaugsõidu meremees. Täna tahaks ma teiega mõtiskeda veidikene parlaeva Estonia ja tehnilise konstruktsiooni ja võimalike ümbermineku põhjuste üle. Selleks tuleks meil natukene süüvida laevaehitusse, laeva põhilistesse kriitilisesse punktidesse ja sellest, kuidas peaks ekstreemsetest tingimustest käituma selline laev, nagu seda oli parvlaev Estonia. Oma artiklis Läänemere Bermuda kolmnurgad ehk noored mitsuunilised tormisel merel, mis ilmus vahetult peale Estonia katastroofi 1994. Aasta oktoobri alguses, avaldasin arvamust, et koos Estonia visiiriga pidi olema ära kistud või kahjustatud ka suur osa laeva välistest plaatidest, kust vesi siis tohutu kiirusega sisse tungis ja laeva mõne minutiga põhja viis. Nüüd on ka paljud spetsialistid jõudnud järeldusele, et Estonia pidi olema mingi varasem leke, mis laeva suurel kiirusel ekstremaalistes tingimustes ja ilma võõrivisiirita laienes ja avas veele praktiliselt takistamatu pääsu laeva sisemusse. Kuna laev levab praegu põhjas vasemal küljel, poleks ju midagi lihtsamat kui kontrollida üle, kas on laeva keres ulatuslike kahjustusi ja kurssis vesi nii suure kiirusega võis sisse tungida. Ometigi pole seda siiamaane tehtud. Selle eest aga on meil tundide kaupa salastatud allvee võtteid. Parvlaev Estonia, nagu enamiku teisigi laevu, võib tegelikult vaadelda laste tuntud mänguasi joonipunni, millele küll kallutamisele vaatamata ikka jälle püsti asend tagasi tegi. Võib-olla tavaloge ja parema arusaame suvides ma lihtsustanki praegu tegelikult palju keerulisemat detaile selleks, et saada selgeks, kuidas laev püsib ja kuidas ta võib minna küljele või ümber. Laeva püstuvuse tagabki laeva konstruktsioon, mille kohaselt kõige raskemad süsteemid, seal kas peamasin, kütuse veepaagid, spetsiaalne palast, mida pantakse peaga kõigele laevadele, on paigutatud allapoole veeliini, see tähendab siis võimalikult madalale laeva kiilu lähedale. Sellega saavutataksegi näiliselt tavainimesele on ka võimatu püstivus, et laeva tekki ehitused ulatavad sagedasti mitmed kümned meetrit üle merepinna, aga veealune osa, kus on kõigest 7-8, mõnikord ka 10-12 meetrit suurematel laevadel, tagab isegi ikkagi laeva püsimise vertikaalasendis. Igal laeval on kaks teoreetiliselt ja praktiliselt olulist punkti, see on siis laeva raskuskeele ehk center ja mahukese ehk metatsenter. Kui esimene nimelt raskuskese on igale algkooli lõpetanud inimesele selge, siis metatsentriks võiksime populaarselt nimetada sellist teoreetilist punkti laevas, mille külge on see laev pendel, kui me laeva võiksime kujutleda pendlina riputatud. Ehk teiste sõnadega metatsenter on see punkt, mille ümber toimub laeva hõõtsum. Laeva puhul peab raskuscenter alati olema metatsentrist albu. See just tagabki stabiilsus. Kui need kaks punkti kokku langevad, muutub ujuv objekt labiilseks. No näiteks võime tuua veepalgi vees, mis pöörleb täiesti olenemata sellest, kuidas me teda ka ei asetaks. On ka selge, et mida suurem on nende kahe tsentri vahel, seda stabiilsem, kiiremine püstevam on laev, näiteks purjeg. Ja vastupidi, mida tsentrite vahe väiksem on, seda kiiremine muutub laev labiilsemaks, aeglisem lõõtsevaks, näiteks lämedapõhjalised jõepraamid ja kaluripaadid nii edasi. Ei ole mul küll käepärast täpsed andmed Estonia kohta, kuid ma oletan, et seda tüüpi laevadel peaks nende tsentrite vahekaugus olema vähemalt 1,5-2 meetrit. Täislastis laeval, aga täislastis praamlaevadel on last alati veelinist kõrgemal, nagu see on Estonia puhul autoteek, väheneb loomulikult tsentrite vahe, sest me toome laeva täis laates raskuskeskme kõrgemale. Estonia puhul oli autotekil umbes 2000 tonni masinaid ja kaupa ning umbes 100 tonni reisijad koos pagasiga, mis vähendasid tsentrite vahet võib-olla umbes 50 sentimeetri võrra. Kuid ikkagi ka 1 meeter pidi tagama laeva normaalse püstivuse ja seda piisava varuga. Selleks nüüd, et viia parvlaev Estonia tasakaalust välja, et vähendada ohtlikult nende kahe tsentri vahet, oleks meil olnud vaja vähemalt 3, 4, võib-olla isegi 5000 tonni vett. Eeldusel muidugi, et konstruktorid ei ole teinud nende laevade püstivuse arvutamisel andestamatud vigu, näiteks projekteerinud laeva tsentrite vaheks 1 meeter või isegi vähem. Ja see vesi oleks pidanud olema vähemalt autoteki kõrgusel. Raskustsentri tõstmiseks 1 meetri võrra peaks autotekile pumpama vähemalt 1 meetri paksuse veekihi. See on teoreetiliselt sel juhul, kui laev on normaalses püsti asendis. Praktiliselt piisaks muidugi ka vähemast kogusest, kui see paigutada ühele pardale. Kuid praktiliselt pole ka võimalik seda kogust ühe korraga laevale paigutada, seda enam, et autotekile sattunud vesi peaks suhteliselt kiiresti ära voolama drenaasluukide ja kanalite kaudu pilsi. Teatavasti kõigil laevadel, eriti roorootüüpi laevadel, on autotekkidel alati drenaasluukid ja kanalid. Need on analoogilised meie tänavate kanalisatsiooniluukidega, ainult selle vahega, et laeval on need luugid ühepoolselt töötavad. Tähendab, pealtpoolt võib vesi sisse minna altpoolt, aga vesi üles tõusta ei saa, sellepärast seda nimetakse laine luugiks, mis suleb automaatselt selle drenaasi luugi altpoolt, sel juhul, kui vesi peaks hakkama altpoolt sisse pressima. See, kuidas toimub kanalisatsiooni luukide töö, kui on kanalisatsiooni torustik vett täis, me oleme sagedasti kõik näinud linnades, kui paduvihma tagajärjel kanalisatsiooni torustik täitub veega ja hakkab vastupidi tööle nendes kohtades, kus kanalisatsiooni luugid paiknevad madala. Sellist asja laevades tegelikult ei tohi tekkida just selle tõttu, et need luugid drenaaskanalid on suletud nende nimetatud laine lukkudega. Kuid laevas on piisavalt neid drenaasi kanaleid, kust kaudu siis autotekile sattunud vesi peaks ära voolu. Ja siis, kui vesi voolab sealt ära pilsi, tähendab alla poole laeva kilu lähemale, siis selle laeva pilsi täitumine veega omakorda peaks aga tagama mõneks ajaks laeva stabiilsuse suurenemise vastu. Nüüdseks ametlike andmete järgi murdis iidlaine siis ära Estonia visiiri. See jäi mõneks ajaks rippu aparelli otsa. Ning painutasse laevakorpusest ülevalt eemale umbes 1 meetri võrra. Need andmed on kinnitanud ka veealused vaatlused ja need andmed sisalduvad ka komisjoni lõpparuandes. Tekitades sellega mõlemale poole aparelli alt üles umbes 6 meetri kõrguse laieneva pilu. Seda selleks, et selgitada nüüd tavakuulajale, visiir on teatavasti see laeva nina osa, mis sentrifugaal jõul tõstetakse üles, aparelli aga on see luuk, mis lastakse alla, endab aparelli on siis kinnitatud alt lukkudega ja hingedega, et ta lastakse alla, seda mõõda autod sõidavad laeva, pärast tõstetakse aparelli jälle üles ja visiir lastakse alla. Ja nüüd aga kui laine murdis ära Estonia võri visiiri, mida kinnitatakse. Siis see visiir pidi paratamatult jääma mõneks ajaks rippu aparelli otsa ja selle see üle 50 tonni raske visiir pidi painutama seda alla, mida ta ka tegi. Kuid aparell ise pidas nii visiiri raskusele kui ka veesurele vastu ja on sellises asendes praegu ka laeva põhjas. Kui nüüd arvestada laeva liikumist ja tuule suunda, laev siis liikus vesti ehk läände, tuul aga puhus sel ööl süüdvestist, see on siis loodest, siis võis vesi tungida laeva laine löökide mõjul ainult vasakpoolsest pilust. Seega oli lainetele avatud mitte eriti suur kolmnurga kujulise ristlõikega pindala umbes 3 ruutmeetrit. Ja seda ainult 3-5 minuti jooksul. Tuletage meelde laeva meeskonna liikmete ja reisijate ütlusi, et kell 1.12, kui motorist oma tunnistuse järgi kuules kahte-kolme lööki, mis pidi olema siis visiiri murdumise löögid ja siis juba ja siis peale seda tulvas vesi läbi ja Parelli prao siis laeva juba kell 1.15 kaldus Estoni järsku kreen. Kas tõesti 3-4 minuti jooksul tulvas autoteki läbi kitsapilu 1000 tonne veet? Hüdraulika ja hüdrodünaamika spetsialistid võiksid siin teha lihtsa arvutuse, arvestades laeva ja lainete liikumise kiirust, lainete amplituuti ja pilu kõrgust merepinnast. Kuid ka ilma selliste arvutust, et ta on tava inimesele ja tava mõtlemisega inimesele selge, et rääkida väga lühikese ajaga läbi pilu laevatunginud tohutust veemassist on täielik absurd. Heal juhul võis nende minuti jooksul laevatungida mõnikümmend tonni veel. Tõde on aga selles, et laeva uputanud veemass pidi olema enne visiiri murdumist laevakeres juba sees või tõi visiiri murdumine ise endaga kaasa tohutu ulatusega leke tekkimise laeva korpusesse. Kuid leidsegem edasi esimest välja antud trükist Estonia hukkumise kohta, see on Eesti Ekspressi tähtraamat Miks Estonia? Ja me leiame sealt ridamisi ärevaks tekitavaid meenutusi. Üks endest on, et juba Tallinnast väljudes oli laev tugevasti kaldes ja vähe sellest ka autod paigutati seekord teisiti. Reisijad ja meeskond liikmed tunnistavad, et terve õhtu oli alt kuulda mingit tärinat, siis saatuslikud raksad ja loomulikult laeva juhtkonnale ei saanud jääda märkamatuks, et laev oli tugevasti paremali kreenis juba sadamast väljudes. Ja arvatavasti ka kaptenisillalt antud käsluse järgi pumpasid laevatöölised kütte, mage, vee ja ballasti vasakupordi tankidesse, kuid sellele vaatamata kreeni õigeks ei saa. Nii suure laeva kreen võib tekkida praktiliselt kahel põhjusel. Kas suure hulga vee olemasolul veepordiruumides ja või siis raskekaaluse lasti ebaõige paigutuse tõttu. Meenutustes saame teada, et juba niigi paremale kreenis laeva autotekile laadite rasked kormatud veomasinad just paremale pardale, kus suures pääsenud tekitööne räägib sellest täiesti arusaamatult, kuid siiski umbesikluses vormis. Et seekord paigutati autud millegi pärast vastupidi. Ei tea, miks seekord nii otsustati. Kes otsustas, miks otsustati, milline loogiline põhjendus oli sellisel paigutusel. Vastused ei ole ei mennutajatel ega ka komissionil. Kuid autode mõistuse vastane paigutus süveta saanud kreene, kuid ei saanud olla katastroofi põhjuseks. Kuid siiski võis olla põhjuseks, et laev nii kiiresti läks kummule ja röövis inimestelt pääsemiseks vajalike minuteid. Ja nii siis laev oli märgatavalt kreenis juba sadamast väljudes. Sellel aga omakorda pidi olema põhjus, milles kõige tõenäolisemalt laevas asuv ja koguselt pidevalt suurenev veehulk. Mitmed laevalt pääsenud on üksmeelselt tunnistanud laeva ebaharilikult rasket raiumist laines. Seda on tunnistanud laeva meeskonnaliikmed, eriti masinamehed. Laeva ebaharilikku raskuse võis jällegi tekitada ainult laeva tunginud vesi. Vesi võis asuda laeva mitmesugustes ruumides, millised ei ole alati avatud visuaalseks vaatluseks, kuid igal juhul pidi vesi olema laeva pilsiruumides. Mul ei ole andmed, kuidas oli Estonial lugu veetaseme anduritega kõigis tehnilistes ruumides, kuid pilsiruumis pidid veetaseme andurid igal juhul olema ja automaatselt sisse lülituma. Lülitava pilsipumbad siis, kui veetase tõusis üle kriitilise piiri ja sellest teavitama ka masinaruumi ja kaptenisilda. Ometi ei ole ühegi pääsnud mehaaniku motoristi või tekitöölise meenutustes sõnagi pumpade sisse lülitamisest või lülitamisest. Mis oleks olnud loogilisem kreeni kõrvaldamiseks, kui kontrollida veetased pilsis ja vajaduselt pumpad sisse lülitada. On tõenäoline, et vesimile olemasolust madrus Silver Linde, nagu me eelmises saates rääkisime, nii emotsionaalselt kaptenisilda teatas, ei olnud apparelli vahelt laeva tunginud vesi, sest visiiri aparel olid siis veel omal kohal. See vesi tungis autotekile altpoolt läbi drenaaskanalite ja restide ole selnevalt läbi murdnud ühest või mitmest sisulguvast klapist, sest altpool autoteki asuvad ruumid olid juba vett täis ja ajasid üle. See tähendab, et pilsipumbad ei töötanud kas automaatika või andurite rikke või inimliku luhakuse või ka hoolimatuse tõttu. Muidugi jääb alati üle võimalus, et keegi kuritahtlikult ja teadlikult oli nende siis lülitamist takistanud. Alustame võibolla ohtliku kreeni püsima jäämisest peale kogu olemasoleva vedeliku küütus ja vesi ümberpumpamist vasakupordi tankidest sadamast väljumisel. Võin oletada, et Estonial pidi olema umbes 150 tonni kütust, paar 100 tonni olmevett, umbes 50 tonni joogivett ja kindlasti oma 100 tonni vett parasti tankides, segu kokku umbes 500 tonni vedeli. Kui peale sellise koguse ümberpumpamist laev kreenist ikkagi ei väljunud, pidi see laeva juhtkonna tõsiselt rahutuks tegema ja loogiline oleks olnud hakata otsima kreeni tekemise põhjust. Kuid seda ikkagi ei tehtud ja laev jätkas rahulikult oma kurssi. Juba kella 23 paiku õhtul ei tahtnud ühe töölise käru tema enda tunnistuse järel koridoris liikudes enam põrandal püsida, vaid kippus seinarooni. Kuid nagu väidavad tunnistajad, võeti kreeni jääb tavalisi kolksatusi komandosele rahulikult vastu. Siis oleks katastrofi ärahoidmiseks piisunud ainult käigu vähendamisest või kursi muutmisest pisut hiiuma poole, et vältida otsest ülesõitu äärmiselt ohtlikust laevade surnuaiast. Mõnisõna laevade surnuaedadest. Maailma meredes on kümneid ja sadu eriti ohtlike kohti, mida meremäed nimetavad laevade surnuaiaks. Laevade surnuaed on tavaliselt nendes kohtades, nad ei pruugi olla karid, nad ei pruugi olla madalikud ega ka muud ohtlikud piirkonnad, mis reeglina on merekaartidel ja laevasõitsetele tähistatud ja millele otsusõit võib ja peab olema väga suure inimliku luhakuse, oletuse või muudel inimlikel põhjustel. Peab ütlema, et tavaliselt enamik laevaõnnetusi, nagu kõik muudki õnnetused inimestega toimuvad, ongi põhjustatud inimese enda oletusest, luhakusest, inimese enda edevusest ja loodusjõududega mitte arvestamisest. Teadulevalt ka möödunud sajandi suurim laevahukk, Titaniku hukkumine, toimus ainult sellepärast, et laevaomanikud, reederid ja teised, kes dikteerisid laeva sadama laeva jõudmisest Ameerikasse, tahtsid ainult ja nende jaoks oli oluline laeva kiire sõit üle Atlandi ookeani, millega eirati kõiki ootustehnika reeglid. Laevade surnuaed on tavaliselt nendes merepiirkondades, kus mere põhjareljeef järsult muudab oma kuju ja tavaliselt muudab oma kuju selliselt, et vähenev vee sügavus, nõndanimetatud astang oleks sama sügavusel, kui on selles merepiirkonnas tormilaine amplituud, tähendab laine kahe laine vaheline kaugus. Selle tõttu tekivad nad nimetatud mõrtsuklained, sisuliselt on järgneva laine energia vibratsiooni peegeldus mere põhjast, mis peegeldub tagasi ja tõuseb üles eelneva laine alla, millega ta võimendab seda lainet ja tekivadki niisugused merest tõusvad tohutu suured massiivsed V3-nurgad, mis siis oma teelt praktiliselt kõik pühivad. Ja sellised laeva surnuaed on hukutunud sajandi jooksul tuhandeid ja tuhandeid laevu ja nagu ma eelmises saates ka nimetasin, ka mulle endal on olnud võimalust nii näha kui kogeda selliste lainete kustavad jõudu ja ühe sellise turjal ma isegi ulpisin pikka aega Atlandi ookeanis enne kui mind juba alajahtununa ja poolsurnuna lõpuks üles korjati. Ja selline laevade surnuaed on ka nimetatud piirkond Balti meres, kus Balti mere sügavus väheneb järsult astangul umbes 70-80 meetrini, mis ongi tegelikult tormituulega Balti meres veerevate lainete vahe kaugus. Selge on see, et ka Estonia teele kerkisid sel ööl korduvalt hiidlained, mis loomulikult laeva loopisid, kuid meresõitjana ma võin kinnitada, et ükski nendest lainetest ei oleks Estonia suurusele parel laevale saanud ohtlikuks, sellepärast, et laev oma võimsuse ja ehitusega oleks pidanud vastu pidama ka kõige suurematele lainetele, mis Balti mere siialgi on tekkinud. Ja seetõttu ma võin täie veendumusega kinnitada, et Estonia parvlaeva hukkumisel pidi olema veel täiendavaid muid põhjusi, mille juurde me oma järgnevate saadetega võib-olla tuleme. Kuid ka nendes tingimustes oleks võib-olla ka veel fataalne paratamatus olnud välditav. Pääsunud mootoristid ja mehaanikud ei ole keegi midagi rääkinud kapteni sillalt antud käsust või telegraafi teile antud signaalist peamasinate pöörete vähendamiseks. See aga tähendab seda, mis tähendab käigu mahavõtmist. Järelikult võib öelda, et laeva peamasinad töötasid edasi täie võimsusega hetkini, mill nad ise eneslikult seiskusid laeva kreeni tõttu. Teatavasti laeva masinad on arvestatud selliselt, et kui õlirõhk laeva mootorites väheneb, siis mootorid seiskuvad, aga õlirõhk võis väheneda selle tõttu, et laeva mootoris olev õli kreeni tõttu muutis oma asendit ja laeva mootor ei saanud enam piisavalt õlitamist laeva võlid ja nad see tõttu seiskuvad. Seega kapteni sillalt ei ole antud ühtegi signaali laeva käigu vähendamiseks. Ainus teadaolev ettevõtmine, mis kapteni sealt siimane on tehtud, selle laeva pööramine võõrika alla tuult. Ja seda tehti ka täiskäigul, sest mootorite võimsustega pöörete arvu ei vähe. Seega võib öelda, et kõigist võimalikest tegevusstsenaariumidest, mida ja dirigeeriti kapteni sillalt oli see halb, sest nii ohtliku kreeniga manöövri sooritamine laevaga maru tuules veel 10 meetri kõrguse lainega ja veel täiskäigul pidi olema laevale hukatuslik ja paraku seda taga oli. Seega oleks olnud võib-olla veel võimalik laeva päästa, kuid kindlasti oleksid reisijad saanud piisavalt aega päästeparvetesse ja paatidesse minekuks, kui peale esimese rakstatusi võõris, mis olid umbes kell üks öösel, oleks otsekohe vähendatud laeva käiku või seisatud peamasin hoopis. Laeva oleks jätkanud võib-olla inertsid mõjul veel liikumist mõnda aega ja siis ja oleks aeglaselt liikuv laev tulnud keerata võõriga vastu tuul. See manööver oleks kindlasti kindlustanud küllaldase aja reisijate evakueerimiseks. Veel parem muidugi oleks olnud otse, kui anda laevale tagasi käik, mis oleks suhteliselt kiiresti peatanud laeva hoo ja iseenesest keeranud aluse ahtriga vastu tuult. Enamikul laevadele tagasi käigu andmine tõmbabki nii-öelda ahtri vee alla, see tähendab suurendab tunduvalt kallet ahtrisse ja tugeva tuulega tagasikäigul töötades oleks laev seisnud kergelt ahtriga vastu tuul. Need lihtsalt asjad on selged ka algajatele laevajuhtidele. Estonia olukorras oleks viimati nimetatud manööver andnud veel ühe olulise plussi. Arvestades peamasinate tagasikäigul töötamist ja märgatavad kreeni ahtrisse, oleks laevas olnud veemassid kogunud samuti ahtrisse ja võtnud mõneks ajaks ära võimaluse parempoolse kreeni suurenemiseks. Igal juhul oleksid mõlemad võimalikud tegevuskeemid suutnud ära hoida laeva nii kiire ümbermineku, andnud võimaluse inimeste mõistusepäraseks evakueerimiseks ja võib-olla isegi päästnud Estonia hukkumisest. Laeva enda pinnale jäämine muidugi oleks loomulikult sõltunud laevakorpuse lekki ulatusest ja veekindlate seinte vastupidavusest. Nii palju siis mõtisklusi selle ümber, kuidas oleks võinud laeval toimida ja milline oli tegelikult see mehanism, mis Estonia nii kiiresti põhja viis. Järgnevates saadetes ma tahaksin minna nüüd juba laevahukust pääsenud inimeste tunnistuste refereerimisele loomulikult nende lahkel loal ja lootuses, et 10 aasta taguse katastroofi tragöödia meenutamine ei tee nendele inimestele veel valu, aga ma loodan, et kõik raadiokuulajad saavad aru sellest, et minu eesmärk ei ole lahti kiskuda vanu haavu, ei ole süüdistada kedagi. Ma tahan loota, et need saated aitavad natukene mõista seda, millised küsimused on jäänud õhku rippuma ja kui oluline on inimestele, sealhulgas ka laevaohukus kannatanute omastele, saada vastused praegu õhus rippuvatele küsimustele selleks, et tõde jõuaks kunagi inimesteni sellisena, nagu ta on, olgu ta nii valus kui veelgi. Võib olla üks õnnetus, niivõrd raske õnnetus hulgale inimestele. Juba on tõsimeele räägitud ja on toimunud nii raadio kui televisiooni saateid selle kohta ka mõõdnud nädalane pealtnägija saade püstitas küsimuse juba täiesti üheselt, kas oli Estonia hukkumine paratamatu ja inimlik õnnetus või oli see massimõrv. Selles on siiamaani veendunud ka Ameerika miljonär Greg Beamis, kes oma tuukritega 4 aastat tagasi korraldas sukeldumised Estonia parvlaeval ja kelle ekspeditsiooni lõpule viimist igati püüti takistada, lõpuks takistatigi, ta oli sunnitud oma ekspeditsiooni lõpetama ja ilma küsimustele vastust saamata pöörduma tagasi saadamasse. Ometigi on tema käes asitõendid, mis näitavad ilmekalt, sealhulgas ka metallitükid, mis on saadud laeva esiosast, mis kinnitavad, et sellised metallideformeerimised ei olnud tavalise metalli väisimuse tundemärgid. Need ei olnud ka lihtsalt metalli murdumise jäljed, mida oleks tekitanud võõrivisiiri murdumisel laine, suure mõrtsuklaine ja lainega kokkupõrke tõttu. Need asitööndid räägivad päris selget keelt, et laevas pidi olema toimunud ridamisi plahvatusi, mis tekitasid laevakeresse nii ohtlike vigastusi, mis laeva kiiresti ja suure hulga ohvritega meretohja viisi. Aga nendest asjadest me räägime juba teiega järgmine korda.